Asuminen on perjantain ykkösaamun pääteema. Esillä ensin uudiskohteet ja lähetyksen lopuksi miljoonan kartanoremontti. Siinä välissä esittelyssä Euroopan vaarallisimmaksi kutsuttu mies. Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä asuntoonsa. Miten asukkaiden toiveita kuuntelevat arkkitehti ja rakentaja tästä aluksi? Puolelta mediakatsaus. Sen jälkeen selvitämme, mikä on miehiään Italian sisäministeri Matteo Salvini, jonka väitetään kaveraavan venäläisten kanssa. Politiikan toimittaja Robert Sundmanin blogin aiheena on puolueiden äänen kuuluminen. Ja lähetyksen lopuksi tapaamme porilaisen puimuritehtailijan Timo Prihtin, josta eläkepäivinään on tullut kartanonomistaja ja entisöijä. Nuuka hän on aina osannut olla, mutta kartanossa ei ole euroa venytetty. Toimittajana on tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Yli 80% suomalaisista on tyytyväisiä omaan asumiseensa ja kokee asuvansa lähellä luontoa myös kaupungissa. Näin kertoo Suomen asuntomessujen tekemä tutkimus ja nuoret haaveilevat omakotitalosta, kertoo puolestaan Pohjoismaiden tutkimus. Mekin puhumme nyt asumisen haaveista ja haaveiden toteutumisesta ja vieraana on kaksi haaveiden toteuttajaa, toimitusjohtaja Thea Ekengren Saureen Eke-rakennus Oy:stä ja arkkitehti Pia Ilonen Ilo-arkkitehdeistä. Tervetuloa molemmille. Te olette ammattilaisia. Asutteko te unelmakodeissanne vai onko vielä haaveita toteuttamatta, Thea Ekengren Saureen?
No, mulla on sellainen tilanne, mitä varmaan aika monella suomalaisella, että lapset on muuttanut pois kotoa. Meillä on iso omakotitalo, joka on käymässä isoksi. Pidetään asua siellä seudulla kyllä, mutta mitä seuraavaksi sitten, niin se on sitten varmaan seuraava mietinnän paikka.
Että uusia haaveita pitäisi olla.
Uusia haaveita kohti.
Entäs Pia Ilonen?
No mä asun kerrostalossa luonnon lähellä Arabian rannassa. Mäkin tavallaan asun omakotitalossa, vaikka mä asun kerrostalossa, koska mä oon itse rakentanut mun oman kotini siihen kerrostaloon. Eli mä oon suunnitellut tyhjään tilaan oman kodin kahteen kerrokseen.
Niin, nyt rakennetaan kerrostaloja, vaikka ihmiset haaveilevat omakotitalosta, mutta siis tässä ei välttämättä ole ristiriitaa.
Niin, pitäisi ehkä tuoda niitä omakotitalomaisia piirteitä kerrostaloihinkin. Jos kaupungit tiivistyy ja ihmiset kuitenkin haluaa sitten niin kuin tätä omakotitalomaista vaikuttamismahdollisuutta.
Omakotitalo tarkoittaa yleensä, että on tilaa ja on pihaa. Thea Ekengren Saureen, te olette toteuttaneet noin 3000 asukkaan pientaloalueen Kirkkonummen Sundsbergiin. Minkälaisia asukkaiden haaveita siellä jo vuosikymmeniä sitten toteutettiin?
No, Sundsbergin kartanorantaa muutti paljon silloin nuoria perheitä, jotka halusi asua väljemmin ja se oma piha oli tärkeää. He myöskin haki sitä sekä yksilöllisyyttä, omaa asuntoa, mutta myöskin sitä yhteisöllisyyttä, kun paljon samanhenkisiä asukkaita muutti samaan alueelle, niin siihen tuli semmoinen todella kiva vanhaajan yhteisö.
Eli siis siinä sitten toteutui turvallisuus, lähipalvelut, julkiset yhteydet, luonnonläheisyys.
Siellä nimenomaan sitä asukastutkimus on todettu, että nämä on ne asiat, mitä ihmiset siellä arvostaa. Turvallisuus, viihtyvyys ja ne lähipalvelut, mitkä tuli sinne sitten asukkaiden mukana vähitellen.
Miten alue on kestänyt aikaa? Se on nyt jo muutamia kymmeniä vuosia siellä ollut. Ovatko asukkaat pysyneet vai onko iso vaihtuvuus, tiedätkö?
Siellä on asukkaita, jotka ostaa sen neljännen asunnon sillä alueella, että se kertoo varmasti jotain. Se, mikä siellä on ehkä erityistä, on se, että siellä on joustoa. Siellä on erikokoisia asuntoja, on kerrostaloista omakotitaloihin ja on eri asumismuotoja. Eli jos elämäntilanne muuttuu, niin pystyt silti jäämään sille alueelle.
että se olisi ilmeisesti nykypäivänäkin aika tärkeä asia, että jos johonkin alueeseen on kiintynyt ja siihen ympäristöön, että se olisi mahdollista se muuttaminen siellä sisällä.
Mitä sanot? Ihan ideaalia, joo. Ja se pitäisi oikeastaan toteutua myös niin kuin kerrostaloasunnossakin, että siitä pitäisi ehkä tehdä semmoinen muunneltavampi, että se voisi joustaa eri elämäntilanteisiin.
Niin, sä olet itse suunnitellut kerrostaloja, joissa asukkaat ovat voineet suunnitella kotinsa pitkälti itse, niin kuin joo, kerroit omastakin asunnostasi. Minkälaisia toiveitaan he toteuttavat?
Mä luulen, että se tulee siinä, ainakin näissä taloissa, niin ihmiset niin kuin ostaa sen asunnon ihan niin kuin mahdollisimman halvalla ja sitten ne pitkän ajan kuluessa toteuttaa. Sitten sanotaan vaikka, että jos tulee lapsia, niin rakentaa lisää huoneita näissä tämmöisissä taloissa, jos tämä on mahdollista. Niitähän ei kaikissa taloissa voi tehdä.
Tea Ekengren-Saureen, mitä tämä tarkoittaa rakentajan kannalta, tällaiset toiveet, että sisällä on pelkkää tyhjää, että vaan niin kuin se kuoret rakennetaan niin sanotusti?
No useinhan on niin, että ne asunnot myydään sitten vasta, kun ne sisustusratkaisutkin on toteutettu. Eli se on rakentajallekin hyvä ratkaisu se, että ihmiset pääsee itse päättämään niistä sisustusratkaisusta, väliseinistä ja keittiöistä ja saa sen oman näköisensä kodin. Ja tosiaan myöskin se, että se asunto on kohtuuhintaisempi, kun se ei ole täysin sisustettu valmiiksi. Ja pahinta olisi, että se jouduttaisiin sitten vielä ottamaan ne keittiöt pois ja vaihtaa omalaiseksi, niin sehän kalliiksi tulisikin.
Mutta putket ilmeisesti pitää olla tietyssä paikassa, varsinkin kerrostalossa, että niitä ei voi vaihdella ja viemärit.
Se on ihan turvallisuuden ja rakennusvalvonnan kannalta, niin siellä on kaikki märkätilat valmiina. Eli silloin, kun asukas tekee muutoksia, niin hän ei tarvitse mennä mihinkään rakennuslupaa menettelyyn, vaan hän sitten ilmoittaa isännöitsijän kautta lopuksi, että mitä siellä on tehty.
Mitä osaamista tämä edellyttää sitten asukkaalta?
No kyllähän ihmiset on kiinnostuneita nyt asuntomessujakin, kun kattelee, niin ihmiset ryntää sinne ja ne haluaa tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja sisustusratkaisuja ja muuta. Että ihmiset on kiinnostuneita sisustamisesta ja miksei se voi sulottua sitten ihan niiden niin kuin huoneiden tekemiseen ja muuhun. Mutta kyllä siinä sitten asiantuntijoita pitää käyttää. Hirveän moni on niin kuin isoissa kaupungeissa kiinnostunut vielä itse suunnittelemaan omaa asuntoa ja jopa rakentamaan itse.
Onko se mahdollista tehdä esimerkiksi semmoisia liukuvia seiniä, jotka voi tarvittaessa ottaa käyttöön ja sitten niin kuin jakaa tilaa? Vai pitääkö siinä sitten tehdä raskaampia ratkaisuja? Että onko tämmöisiä tulossa vai onko tämä mielikuvitusta vasta?
No me kehitetään koko ajan näitä kohteita ja kuunnellaan asukasta herkällä korvalla. Ja pyritään hakemaan semmoisia ratkaisuja, jotka on sekä asukkaille helppoja ja turvallisia, että meillä mahdollista ja kohtuuhintaista toteuttaa.
Pia Ilonen, olet ollut palkintolautakunnassa arkkitehtuurikilpailussa, jossa Helsinkiin etsittiin tulevaisuuden asuntoratkaisuja. Kuinka paljon kerrostalo voi joustaa ja huomioida asukkaiden eri elämänvaiheiden tarpeet?
Voi suunnitella sellaisia asuntoja, joissa on sivuasuntoja. Että niitä voi yhdistää siihen, tai sitten osa asunnosta voi olla irrotettavissa, jos esimerkiksi lapset muuttaa pois, tai jos halutaan niin kuin isovanhempia läheisyyteen niin kuin vanhaan aikaan, niin kerrostalossa voi olla mahdollisuuksia tähän ihan hyvin.
Mitä se sitten edellyttää rakentamiselta?
No tietenkin rakennuskaavoitus ja rakennusmääräykset pitää olla sellaisia, että nämä pystytään toteuttamaan, että ihan asuntoyhtiötäkin pitää huomioida nämä tilat jo valmiiksi, mutta varmasti se on mahdollista toteuttaa, josta joustoja löytyy joka puolelta.
Onko tällaista nyt niin kuin tulossa enemmänkin siis, että huomioivatko niin kuin kaupungit tätä jo, että tämmöisiä vaatimuksia on olemassa?
No, tämä ei ole aina sitten kaupungeista kiinni, että jos nyt ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin täällä on virkamiehillä iso tahto saada jonkin niin kuin muutosta tähän asuntorakentamiseen. Että usein se on sitten se, että rakennus, rakennuttajat tai rakennusliikkeet ei halua lähteä toteuttamaan jotain erilaista. Ja siinä on se isoin muuri, mihin törmää niin kuin tämmöinen idealistinen arkkitehti, joka yrittää niin kuin saada jotain muutosta. Ja siinä mielessä on ihan mahtavaa, että on Tea Ekengrenin kaltaisia ihmisiä, jotka niin kuin heti mielenkiintoista lähdetään tutkimaan. Ja niin kuin, ettei ole sitä niin kuin seinää vastasi heti, mihin on tottunut.
Mitä varten se seinä yleensä on, Tea Ekengren? Siis ymmärrätkö sinä, mitä ajatellaan? Halutaanko tehdä aina vaan samanlaista, että tähän me ollaan totuttu ja tämmöistä tehdään?
No se on tehokasta, eikö niin?
Se on tehokasta ja meidän alalla on jotenkin, ehkä ollaan vähän vanha-aikaisia, että tehdään samalla tavalla aina, mitä ollaan tehty. Että kyllä muutos on tervetullutta, kyllä.
Mutta jos ajattelee tätä muuntautumista, niin kyllähän maaseudulla asunnot muuntautui moneen käyttöön, siis ennen vanhaan. Kyllä. Että tavallaan tämähän on kuitenkin niin kuin vähän paluuta takaisin niin kuin johonkin entiseenkin, vai kuinka?
No tämän rakennusboomin myötä varsinkin ne asunnot on tullut todella standardimaiseksi, samanlaiseksi ja vielä hyvin paljon pienemmäksi. Eli nyt tarvitaan sitä vastaiskua. Pitää saada sellaisia asuntoja, mitä ihmiset haluaa, jotka mahdollistaa heidän elämäntilanteensa ja he voi tehdä sen juuri sellaisen kodin kuin he haluaa sinne. Niin.
Niin, meillä on paljon esimerkiksi uusioperheitä, mummot ja vaarit halutaan mielellään lähelle ja sitten yhteisöasuminenkin pitäisi mahdollistaa, kun on paljon yksinäisiä ja varsinkin iäkkäät ihmiset ehkä haluaisivat asua hekin myöskin jossain yhteisöissä.
Kyllä, joo, kyllä mä itsellenikin sitä mummokommuunia haaveilen tulevaisuudessa ja nyt oli asuntomessullakin osu silmään, että oli herrakommuuneja siellä jossain omakotitalossa, että yhteinen keittiö ja yhteistilat ja sitten se oma yksityisyys kuitenkin siinä ympärillä, että se on niin kuin yksi hirveän tärkeä myös tässä asuntoreformikilpailussa, mikä käytiin Helsingissä nyt, niin tuli paljon esiin. Näitä on ollut aina arkkitehtien pöytälaatikot täynnä, mutta se on just se, että miten ne saadaan toteutukseen, siihen tarvitaan niitä toteuttajia.
Mm-hmm. Niin kuinka kauan tässä nyt mahtaa mennä, että tämmöistä alkaa syntyä? Itse nyt Pia Ilonen saat asua semmoisessa huusolissa kuin haluat ja varmaan rakentajakin, mutta niin, että me muutkin päästään siihen käsiksi, niin mitä te arvioitte, meneekö siinä 10 vuotta vai mitä?
No, mä katsoisin, että ryhmärakentaminen ehkä semmoinen, jolla ehkä vähän voidaan niin kuin päästä nopeammin siihen tulokseen. Eli jos on ryhmä ihmisiä, jotka tekee sen oman näköisen kotinsa, mutta toisaalta se, että heillä olisi vastuulla koko se rakentamisen prosessi loppuun saakka. Ja se taloudellinen vastuu, niin se on monelle liian haasteellista. Eli silloin rakennusliikkeiden kanssa niin saadaan yhteistyössä varmaan se ratkaisu, mitä sitten halutaan.
Kuinka erikoisia toiveita ihmisillä on asumisen suhteen? Kun te sanotte, että te kuuntelette asiakkaita, niin kuinka paljon on sellaista, mitä ei voida toteuttaa?
No, me ollaan tehty nyt 5 tämmöistä loft-rakennusta, missä on avoin tila, ja niistä esimerkiksi tämä viimeisin kohde, Kronwaiden harkko, niin siellä vain 2 halusi sen valmiiksi toteuttaa. Kaikki muut halusi avoimena tilana sen huoneen tai asunnon ja itse haluat toteuttaa se loppuun saakka. Tämä kertoo musta aika paljon.
Kuinka isoja ne sitten ovat, että kuinka isoja projekteja ihmisillä on?
Ne on, se on oikeastaan loppujen lopuksi, se ei ole mikään iso projekti omasta mielestä ainakaan, että tilataan sinne se keittiö, mitä halutaan, tilataan sinne sellainen lattia, kun halutaan ja sitten väliseiniä. Aika moni jättää niitä väliseiniä pois ja tekee ne jollain muulla ratkaisulla, niitä huonetiloja sinne. Niin, ja silloinhan ne joustaa tosi hyvin sitten, kun tulee erilaisia elämäntilta, tulee perhe muuttuu tai on yksi sellainen tilanne on aika paljon siellä, että on uusia puolisoja ja heillä on sitten niin sanottu bonuslapset ja he tulevat sitten viikonloppuna sinne, niin mistä löytää heille se tila, niin tämmöinen joustaa todella hyvin.
Ja mun talossa on 39 asuntoa, jotka on kaikki ihan erinäköisiä, että ne on niinku ihmisten itsensä rakennuttamia ja suunnittelemia ja en olisi arkkitehtinä voinut kuvitella kaikkia niitä ratkaisuja, mitä on, mutta ihmiset on onnellisia siellä ja tyytyväisiä.
Eli ne on heidän näköisiään.
Kyllä.
No. No moni toivoo, jos puhutaan näistä mahdollisuuksista, niin moni toivoo nykyään erityisesti raikasta sisäilmaa ja vanhaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Ollaanko siihen palaamassa?
No jos arkkitehdeiltä kysytään, niin tämän asuntoreformikilpailun tuloksena oli suuri tyytymättömyys nykyisiin rakentamistapoihin. Ja siellä esitettiin hirveän monessa ehdotuksessa paluuta tähän vanhaan esimerkiksi täystiiliseen ulkoseinä ja painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Ja siihen parhaat rakennuttajat on tarttunut, niin kuin tässä vieressäkin on yksi niistä.
Se on myöskin halpa, koska siellä voi sitten avata vaikka ikkunan ja tuulettaa sitäkin kautta. Eihän siinä tarvita sähköä sinne painovoimaisessa ilmanvaihdossa, ymmärtääkseni.
Ei, itse henkilökohtaisen mielipiteenä se, että tehdään mahdollisimman tiivit seinät ja sitten on iso koneisto vaihtamaan ilmaa, niin se tuntuu vähän hölmöltä. Että meillä on tosiaan nyt tulossa, teillähän on tulossa tämmöinen ihan täystiilirakennus painovoimaisella ilmanvaihdolla. Se on, me yritetään kehittyä koko ajan.
Ja rakentamisen parempi laatu on myöskin ollut toiveena. Siis meillä on satoja vuosia vanhoja kivi- ja hirsirakennuksia. Palataanko jotenkin vanhaan rakennustapaan? Mitä sanot Tea Ekengren-Saureen?
Kyllä mä uskon, kyllä. Meille tulee puurakentamista. No, me ollaan itse tehty 20 vuotta puusta jo Suomen laajin puutaloalue, mutta tämä puu tulee myöskin kerrostalojen vähitellen, kun määräykset ja kaava mahdollistaa sen niin, mutta myöskin tiili, itse käytämme tosi paljon tiiltä, joka on ekologinen ja kierrätettävä materiaali, kyllä varmasti tulee.
Mikä merkitys on luonnon läheisyydellä? Tuossa alussa sanoin, että ihmiset kokevat, että he ovat lähellä luontoa kaupungissakin, mutta kun kuitenkin täällä koko aika tiivistetään ja puistotkin joskus joutuvat rakentamisen tieltä pois, niin mitä sinä sanot, Pia Ilonen, että kuinka iso merkitys ja miten sitä sitten voidaan tuoda sitä luontoa sinne?
No mä oon vastannut Jätkäsaaressa semmoisen vihreistä vihreämmän korttelin suunnittelusta ja se tulee kuorruttumaan vihreällä ennen pitkään. Nyt siellä on kaikki katot vihreitä, eli kyllä sitä vihreältä voi myös rakentaa, jolloin sitten ihmisillä on se oma puutarhaporkkanamaa siinä ihan lähellä.
Tea Ekengren-Saureen, teillä on toimipisteitä ympäri maailmaa, siis muun muassa Venäjällä, Englannissa, Hollannissa, Kiinassa, Australiassa. Mitkä ovat rakentamisen kansainväliset trendit?
No, Suomessa asutaan hyvin ahtaasti. Sen kokoiset asunnot niin ei mene kaupaksi muualla. Kyllä nyt samat trendit on sielläkin, että lähipalvelut, hyvät joukkoyhteydet, lähiluonto. Tällaiset asiat on tosi tärkeitä joka puolella.
Moni kaipaa vanhoja rakennustyylejä. Britanniassa uutta on rakennettu vanhaan malliin ja suosio on ollut suuri. Prinssi Charleskin on ollut siellä yhdessä kohteessa niin kuin suojelijana. Miksi tämä on meillä niin vaikeaa, kun sitä toivotaan?
No tuohon voisi kommentoida, että jos vähän raaputtaa niitä Charlesin tykkäämiä tai sitä asuntoaluetta, missä hän on ollut innovoimassa, niin sieltä paljastuu ihan moderni rakennustekniikka, että se on vaan niin kuin kuorrutusta, eli feikkiä.
Eli te ette halua lähteä sellaiseen?
Ei feikkiä, kiitos. Että kyllä se pitää olla sitten läpikotaisin niin kuin vanhanaikaista, vaikkapa nyt täystiilimuurilla tai näin, että se pitää olla ihan rehellistä minun mielestäni.
No, tässä on tullutkin jo esille, että asuntomessut on parhaillaan Kouvolassa ja siellä on vähän teemalla tämmöinen rakkaudella rakentaminen ja sydämellä sisustaminen. Mitä se teidän mielestänne on ihan lyhyesti tähän loppuun? Mitä sanotte ja Ekengren-Saureen?
Silloin kun tehdään ihmisille koteja, niin kyllä silloin pitää kuunnella sitä, että minkälaisia koteja haluaa ja kuitenkin asunto ja talo on tosi pitkä investointi, niin se pitää tehdä rakkaudella ja huolella.
Pia Ilonen.
Ei feikkiä. Että kyllä kun mä suunnittelen, niin se on äärettömän ihanaa ja mä aina ajattelen, että mä itse suunnittelen asuntorakennuksia, että mä teen niin kuin itselleni jotenkin, että sitä rakastaa niin paljon sitten. Että voi niin kuin hyväksyä ja allekirjoittaa kaikki, mitä kynästään päästään.
Että se on se pääasia.
Joo.
Kiitoksia näistä.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta Ykkösaamussa ja hyvää kesää teille.
Kiitos. Samoin.
Ja Ykkösaamussa rakentamisesta puhutaan vielä lähetyksen lopussa lisää. Tapaamme puimuritehtailijan, joka eläkepäivinään on ostanut ja entisöinyt 1600-luvun kartanon ja kertoo mielenkiintoisia yksityiskohtia. Sitä ennen puhuttaa Italian sisäministerin Matteo Salvinin välimeripolitiikka ja miehen epäillyt Venäjä-yhteydet. Blogisti Robert Sundman kaipaa lisää poliittisia mielipiteitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta nyt mediakatsaus. Lähetystoimittajana on tänään Maria Skara. Mitä lehdet kirjoittavat?
Lehdissä katsotaan talouden tulevaisuuteen. Kauppalehden kolumnissaan Arno Ahosniemi kirjoittaa syksyä kohti synkkenemistä talousnäkemistä. Suomen kansantalouden kokonaistuotannon kasvu painui alle prosenttiin toukokuussa, kertoi Tilastokeskus tällä viikolla. Odotettua matalampi luku kuin myös Danske Bankin pääekonomistin ennusteet näyttävät tulevan merkkejä, kirjoittaa Ahosniemi. On tulkittavissa, että taantuma voi olla lähellä ja Suomen talouden 3 vuoden nousukausi on päättymässä. Hän nostaa esiin Kauppalehden kolumnissa myös Nordean ja Finnairin tulosjulkistukset. Tuloskausi ei vielä ole ohi, mutta näiden keskeisten pörssiyhtiöiden raportit näyttävät meille syksyn suuntaa. Kovin montaa myönteistä yllätystä Helsingin pörssi ei tällä tuloskaudella vielä ole tuottanut. Ja myös Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ennustetaan talouden tulevaisuutta. Talouden näkymiin hiipii pessimismi, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Esimerkkejä löytyy lisää. Konepaja, Wärtsilän liikevaihto, tilauskertymä ja tulos jäivät odotuksista. Rakennusyhtiö SRV:n tulos oli toisella neljänneksellä tappiolla ja liikevaihto laski. Myös Atrian liikevoitto laski hieman ja kannattavuus oli heikohkoa. HK-Scan pysyy yhä tappiolla. Yrityksillä on ollut kullakin tulosta painamassa omia ongelmia, kirjoittaa Hesarin pääkirjoitus sikarotosta aina polttoaineiden hintojen nousuun, joten yhtä ja yhtenäistä selitystä tulosten pehmenemiselle ei ole, mutta talouden taivas näyttää synkentyvän. Sitten Etelä-Suomen Sanomien mielipidepalstalla tietokirjailija Esko Passila kirjoittaa hieman toisenlaista näkökulmaa tulevaisuuden talouteen. Hänen mielestään nimittäin tulisi pohtia sitä, jos maailman talouden kasvu ei enää jatkukaan. Hän kirjoittaa, että maailman talouden vinkkelistä ostovoima on heikointa siellä, missä väestön kasvu on suurinta. On hämmästyttävää, kuinka suuryhtiöt eivät huomaa, että ne tulouttavat voittonsa alueilta, jolla kulutus voisi kasvaa sellaisille alueille, joissa kulutus tulee vähenemään. Ainoastaan Kiina näyttää olevan asiasta perillä. Talousnobelia kärkkyvien tulisikin Esko Passilan mukaan miettiä, mitä tapahtuu, kun luonnonvarat ehtyvät, kulutus laskee, työpaikat vähenevät ja velkaisten valtioiden bruttokansantuotteet alkavat syöksyä. Tällaisia erilaisia talouden tulevaisuuden skenaarioita Aamun lehdissä.
Vähän synkältä kuulosti, mutta jos nyt oikein luin, niin koneella ainakin näytti menevän hyvin, että jotain positiivista talousuutista on tältäkin aamulta saatu. Kiitos Maria Skara. EU:n sisäministerit eivät päässeet Helsingissä sopuun taakanjaosta, jolla Välimeren siirtolaisongelma ratkaistaisiin. Italian sisäministeri Matteo Salvini ei luota, että Italiaan rantautuvat pakolaiset siirretään muihin EU-jäsenmaihin turvapaikkakäsittelyä varten. Italia kulkee omia latujaan myös talouden hoidossa. Mitä Italian vastahakoisuus merkitsee EU-yhteistyölle, varsinkin kun samaan aikaan Salvinin kansallismielisen La Lega-puolueen huhutaan mahdollisesti saaneen vaalitukea Venäjältä. Italian tuntija, valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen on puhelimessa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka vaikea pala Italia ja Matteo Salvini on EU:lle tässä Välimeren siirtolaiskiistassa?
Hän on vähän kaikissa asioissa hankala tapaus, mutta siirtolaiskysymys on tietysti niin syvästi ongelmallinen EU:llekin, että Salvinilla on paljon mahdollisuuksia propagandaa, lähinnä kotimaan tarpeet siinä määrää sen tahdin.
Mitä EU voi tehdä, jos Italia päättää estää Välimereltä siirtolaisia ja pakolaisia pelastavien avustuslaivojen maahanpääsyn? Salvinin aloitteesta tällaisia lakeja on jo säädetty.
Ja käytännössä hän on myös käännyttänyt laivoja ihan merilakien vastaisesti, ja siitä häntä syytettiinkin, mutta se oikeusjuttu raukesi. Se on äärimmäisen huolestuttavaa tietysti, että Salvinin ohjelma ja hänen puolueensa ohjelma on pitkään ollut pyrkimys hajottaa EU:ta ja heikentää EU:ta, että tässä on kyllä hyvä mahdollisuus häiriköintiin.
Salvinilla ja hänen puolueellaan on Italiassa vahva kansansuosio. Vaaleissa keväällä 2018 Lega sai 17% annetuista äänistä ja tuoreimpien kannatusmittausten mukaan sen kannatus huitelee jo lähellä 40% hallitusvastuusta huolimatta tai sen takia. Mistä tässä on oikein kysymys, kun yleensähän hallitusvastuu syö populistien kannatusta?
Salvini on esiintynyt erittäin vahvana johtajana, vaikka 5 tähteä oli vaaleissa, mistä hallitus muodostettiin paljon suurempi puolue. Ja kun Italian talous ja moni muukin asia on mennyt heikosti jo itse asiassa koko euroalueen ajan parikymmentä vuotta, niin maassa tuntuu olevan vahva johtajan kaipuu. Ja Salvini on melkeinpä niin kuin diktatorisia otteita puheissaan varsinkin, jotka ovat yleensä korkeilla suurilla kirjaimilla esitettyä. Niin kuin Helsingissä eilen tiedotustilaisuudessa hän sanoi, että luottamus on mennyt hallituskumppaneihin ja tämän päivän Corriere della Serassa hän ottaa sitä jo takaisin. Se on eräänlaista teatteria, jossa todella esiinnytään mahtavasti.
Miksi Matteo Salvini on niin suosittu? Minkälainen persona hän on?
Kyllä hänessä on karismaa. Hän tekee hyvin voimakkaan vaikutuksen, käyttää tavattoman värikästä ja sama, oikeastaan Berlusconi aloitti sen, että käytetään katupoikailmaisuja, hyvin voimakkaita sanoja, jotka ei ollut aikaisemmin poliittisessa käytössä ja liioitellaan kaikkea. Trumpi on oikeastaan eräänlainen Berlusconin oppilas ja niin myös Salvini.
Että Berlusconi on esikuva kaikille näille.
No, minusta hän oli niin kuin innovaattori tässä, jossa niin kuin, siirryttiin aleuutisten rintamalle.
On tullut ilmi, että Lega-puolue on mahdollisesti saanut jopa 60 miljoonaa euroa Venäjältä vaalirahaa. Tätä ei ole vahvistettu missään. Italialaiset eivät ole tästä juurikaan välittäneet. Miksi se ei heitä hetkauta?
Ja se on kyllä mielenkiintoista, että viime maanantain Gallupissa vielä 38% on Legan kannatus, joka jo pitäisi heijastaa tätä russogeittiä, niin kuin sitä siellä sanotaan. He ovat aika tottuneita poliittisiin skandaaleihin ja tämänkin lopullinen todistaminen on tietysti hirvittävän vaikeaa ja todennäköisesti sitähän syyttäjä tutkii, mutta tässä on myös mahdollisesti niin kuin julkisen aseman väärinkäyttöä ja öljykauppoihin liittyviä hämäryyksiä ja niin edelleen. Että siinä sinänsä on rikosoikeudellisiakin piirteitä, mutta Italian oikeusjutut kestää vuosikymmeniä eikä niistä koskaan oikein tahdo tulla selvää. Niin kuin Berlusconi oli pääministeri, hänen rötöksiään kansa sieti tavattoman hyvin. Se kannatuksen lopullinen putoaminen oikeastaan enemmän seurausta siitä, että Salvini nousi tilalle.
No, Venäjän on väitetty tukeneen muitakin eurooppalaisia populistipuolueita, esimerkiksi Marine Le Penin johtamaa Ranskan kansallista liittoumaa. Minkälainen kysymys tämä on EU:n yhtenäisyyden kannalta, että Venäjä tukee tai mahdollisesti tukee näitä puolueita, Pekka Korpinen?
Niin, kyllä minusta Lega ja tuolla Pen Ranskassa on ihan julkisestikin vuosia sitten mainostanut, että heillä on niin hyvät suhteet Venäjään, että Venäjä jopa rahoittaa heitä. Että se, nyt sitten, kun on tämmöinen skandaali, niin niitä kiistetään, mutta koska siinä on muutakin hämärää kuin se rahoitus. Mutta onhan tietysti kautta historian rajojen yli virrannut erilaista tukea erilaisille puolueille. Se Venäjän myönteisyys näkyy myös niin kuin sanktioiden vastustamisessa ja esimerkiksi Italiassa silloin, kun muutama sotilas lähetettiin Latviaan Naton merkeissä, sitäkin minun muistaakseni vastusti Lega ja niin, että kyllä he hyvin Venäjän myönteistä linjaakin ovat vetäneet, että olisi suorastaan ihmeelle. Heillä on sama tavoite, sekä Venäjä että Lega haluaa hajottaa Euroopan unionia ja siinä oikeastaan yllättävän hyvin onnistumassa.
Niin, Italia on EU:n neljänneksi suurin valtio. Matteo Salvinia on kutsuttu Euroopan vaarallisimmaksi mieheksi. Mihin se perustuu?
No, hänhän kokosi nyt sitä ryhmittymää äärioikeistolaisista Euroopan parlamenttiin, mutta niin kuin huomattiin, tämä juuri Venäjä-kysymys oli sitten jakajana, että eivät aivan kaikki tulleet siihen mukaan, että se ryhmä ei niin kovin vahva, mutta hänen ryhmänsä vastusti tätä Macronin ja Merkelin pakettiakin, kun taas hallituskumppani Viisi tähteä äänesti sen puolesta ja taisi ratkaistakin sen, että se meni läpi Euroopan parlamentissa.
Että helppoa ei tule Suomen puheenjohtajakausi olemaan näillä näkymin.
Kyllä Salvinin kanssa toimeentulo, mutta toivottavasti nyt Helsingissä syntyy suhteet kuitenkin tähän sinänsä tärkeään henkilöön.
Kiitoksia näistä, valtiotieteiden tohtori Pekka Korpinen, ja mukavaa kesän jatkoa.
Kiitos samoin.
Tos. Tämän aamun blogistina on politiikan toimittaja Robert Sundman. Porin Suomi-areena on saanut hänet miettelijäksi, sillä siellä puhutaan yhteiskunnasta, mutta puolueiden ääni ei kuulu.
Teen tätä blogia Porissa, jossa vietetään tällä viikolla Suomi-areenaa. Tämä yhteiskunnallisen keskustelun suurtapahtuma on ensi vuonna jo 15-vuotias, ja viime aikoina se on alkanut todenteolla koetella Porin kapasiteettia. Tapahtumaa ja tekemistä on jatkuvasti enemmän. Tänä kesänä lavalla nähtiin Kiekkotähdet ja Renni Harlin. Torilla jaetaan ilmaisia ämpäreitä. Isot yritykset kertovat, miten ne haluavat ratkaista isoja ongelmia isosti. Tapahtuma näyttää hyvin sen, mihin yhteiskuntavastuutaan korostavat yritykset pystyvät kumppaninaan alati kasvava viestintäbisnes. Ohjelmanumeroissa kuuluu kuitenkin yhä vähemmän ääni, jota on myös kaivattu yhteiskunnallisen keskustelun areenalla. Se on poliittisten puolueiden ääni. Kansan edustajia on ollut helppo bongata Porista, mutta puoluetoimistojen porukka on vähissä. Puolueet ovat vetäneet osallistumisensa minimiin ja sen ne myöntävät itsekin. Omalla tavallaan se konkretisoi erään yhteiskunnallisen ilmiön kouriin tuntuvasti. Puolueiden ääni kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa liian vähän. Kyse ei ole vain Suomi-areenan paneelikeskusteluista, vaan siitä, millaisessa tilassa puolueemme yleisesti ovat. Puolueiden tulisi rohkeasti muovata yhteiskuntavisioitaan, käydä dialogia ja osallistaa kansaa, jäseniään ja kannattajiaan visionsa toteuttamiseen. Siinä ollaan demokratian ytimessä. Mutta tuottavatko puolueemme loistavia ohjelmia? Ovatko ne kansan pulssilla? Tarjoavatko ne mielekästä vapaaehtoistyötä sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita puolueen arvoista ja aatemaailmasta? Usein eivät. Kaikki ongelmat eivät ratkea rahalla, mutta osa tästä ongelmasta voisi ratketakin. Briljantit ohjelmatyön tekijät ja kunnolliset puitteet vapaaehtoistyölle maksavat. Puolueet ovat kuitenkin vaikeassa raossa. Mikään ei ole niin muodikasta kuin vastustaa korotuksia puoluetukeen. Miksi? Koska tällainen teko tuntuisi poliittisen rälssin lihottamiselta. Siltä, että koneiston jäsenet luovat itselleen ja kavereilleen poliittisia suojatyöpaikkoja. Näin on siitä huolimatta, että puoluetuen reaalisesta arvosta on kadonnut 10 vuodessa iso siivu. Pienenevää rahamäärää on ollut myös pakko käyttää runsaasti yksittäisiin kampanjoihin, joissa pärjääminen on someajassa elinehto. Ei ole ihme, jos puolue tuntuu ontolta, jos se on pelkkää markkinointiviestintää. Pitäisikö puoluetukea sitten jakaa anteliaammin? Ainakin sen korottaminen voisi olla järkevämpää kuin ministerien erityisavustajien määrän kasvattaminen. Se asettaisi oppositio- ja hallituspuolueet tasa-arvoisempaan asemaan. Aina voi tietysti kysyä, miksi puolueiden rahoittamisen tulisi olla veronmaksajien vastuulla. Kaikkialla niin ei olekaan. Sellaisessa maissa emme kuitenkaan aina tiedä, mistä puolueen rahat tulevat. Ehkä vieraalta valtiolta, ehkä joltain teollisuuden aloilta. Haluaisin ajatella, että me suomalaiset ansaitsemme hyvät ja toimivat puolueet. Sellaiset puolueet, jotka eivät ole kiinni jonkun toisen tahon agendassa. Ansaitsemme sellaiset puolueet, jotka tekevät kaikkensa saadakseen kansalaisten äänen kuuluviin. Sellaiset puolueet, jotka osallistuvat rohkeasti ja voimalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on asia, josta voi myös maksaa.
Noin Robert Sundman Porista, ja Porista tulee seuraavakin juttu. Suomessa on ollut satoja kartanoita, joista jäljellä on arviolta 250. Tapaamme nyt teollisuusneuvos Timo Prihtin, Sampo Ruusenlee puimuritehtaan perustajan, joka on myös Porin Kellahdella sijaitsevan Säterin kartanon omistaja ja entisöijä. 75-vuotias Prihti on tunnettu nuukuudestaan, mutta kartanossa ei ole pihtailtu. Prihti keittelee edelleen puimuritehtaan vieraille usein itse kahvit ja viihdyttää näitä hankkimillaan Porin kirkon vanhoilla uruilla. Prihti pyöräilee lähes kaikki matkat tuhansia kilometrejä vuodessa ja suuntaa lähes joka päivä kartanolleen. Prihti osti Säterin kartanoalueen 7 vuotta sitten ja kun tapasin hänet Porin torikahvilassa, hän perusteli ostostaan näin.
Aikojen saatossa niin on jo toiminut sillä tavalla, että pyrkinyt tätä vanhaa historiaa ja rakennuksia säilyttää ja kunnostanut niitä. Ja kun tämä Kellahden Säteri tuli myyntiin ja kävi sitten katsomassa ja näytti hyvältä, että siellä on edetty niin, että mitään on heitetty hukkaan, että sieltä on ihan 1700-luvulta alkaen niin esineistöä ja huonekaluja. Ja sitten ajattelin, että siinä olisi semmoinen hyvä entisöimiskohde, että saisi sitten tuleville sukupolville niin nekin näkisi, että miten on aikoinaan eletty.
Niin, että heti kun menit sinne katsomaan, niin ilmeisesti tiesit, että tämä on pakko ostaa.
Niin, en mä tiedä, onko pakko ostaa, että siitä sitten neuvoteltiin tämän Heliövaran kanssa, joka sitten omisti tämän kartanon, niin puolisen vuotta sitä väännettiin, mutta sitten sitä löytyi sitten yhteisymmärrys ja kaupat tehtiin.
Kartanon alue on nyt noin 20 hehtaaria, mutta olet poikasi kanssa jo vuosikymmenien ajan ostanut Avelaanin suvulle kuuluneen kartanon maita, siis metsiä, satoja hehtaareja ja lopuksi nyt sitten varsinaisen kartanon alueen. Kartano on tosiaan 1600-luvulta ja siinä on Hirsisen päärakennuksen lisäksi kymmenkunta muuta rakennusta. Sanoit, että et ole koskaan laskenut paljonko rakennuksia on, mutta että niitä riittää.
No, mä kävin nyt itse asiassa niin eilen laskemassa niitä rakennuksia, niin niitä on 12 ja sitten kellari 13, tuli tosi iso kellari.
No, Säterin kartanon päärakennus oli 1600-luvulla meren rannalla. Mikä on tilanne nyt?
Täällä Porin alueella niin maa on noussut ja meri mennyt vähän pidemmälle, että tällä hetkellä niin varsinaisesti avomerelle on matkaa semmoinen 4 kilometriä.
Kun ostit kartanon ja sen alueen, niin missä kunnossa rakennukset olivat?
Peruskunto oli kohtuullinen, että runkot oli kunnossa ja mutta kyllä siellä aika paljon on tarvinnut sitten kunnostustoimenpiteitä tehdä, että maaliakin on mennyt 1000 litraa ja sitten kattoja uusittu ja pesty ja maalattu, ne mitkä oli vielä kunnostuskelpoisia tällä tavalla. Ja kyllä siellä pihasta ja puutarhasta niin kaarettiin 650 kuutiopuuta, että siellä oli aikamoinen viirakko, että kyllä siinä sitten on ollut vähän tekemistä.
Minkälaisia puita siellä puutarhassa oli? Oliko se tammileittoa
siellä on,
vai
oli
mitä?
Siellä on ihan kaikkia puulajeja, että siellä on aikoinaan silloin 1600-luvulla niin ensimmäiset tammet tuotu Saksasta ja siellä on kaikkia puita, että Douglas-kuusia ja lehtikuusia, pihtakuusia ja niin edelleen.
Ja kaikkea nyt sitten istutettiin uudestaan?
No ei kyllä vaan harvennettiin, että kyllä siellä alkuperäisiä puita on vielä, että siellä on suurin tammi, mikä sieltä löytyy, niin on halka sieltään, niin semmoinen 1,30 metriä, että se on varmaan sieltä 1600-luvulta lähtien kasvanut siellä. Että
aika upeaa. Sitä kyllä varmaan niin kuin toivoo, että se säilyisi mahdollisimman pitkään.
Joo, ja kyllä siellä on vieläkin ehkä liiankin paljon puita vielä, että kun siellä on paljon lehtipuita, niin tällä ei kesällä niin varjostaa aika lailla. Että
Mutta ei malta kaataa.
Ei, joo.
Trimo Prihti. Rakennuksissa oli paljon myös erilaisia tarvekaluja, niin kuin tuossa mainitsit, että siellä oli säästetty paljon, niin ne olet koonnut kartanon museoon. Minkälaisia mielenkiintoisia esineitä sieltä löytyy?
No kyllä sieltä löytyy kaiken näköistä, että varmaan niistä on vaikea sanoa, että minkä ikäisiä ne on, mutta siellä on niin hevostyökaluja, käsityökaluja ja puutapeilla tehty tarikkokin, että ei ole yhtään metalliosaa, että ne on varmaan sieltä 1800-luvun alusta tai voi olla 1700-luvulla ja hevosrekiä ja kalusteita on valtavat määrät, että koko naveton vintti täynnä. Ja
että ratsut niin vaan puuttuu.
joo, ratsut puuttuu. ja sitten on samaten, niin kun siellä on aikoinaan pellavaa kasvatettu ja sitten on pellavaa valmistuskoneita ja lihtoja. Ja, tai ei oikeastaan koneita ollut, että käsityönä ne on tehty ja niitä on myös valtavat määrät. Ja
että kartanossa voisi siirtyä vaikka 1800-luvun alkupuolelle, jos vaan niin kuin eläimet ottaisi sinne.
Kyllä siellä ja siellä on tosi vanhoja astioita, että jos joku astia on mennyt rikki, niin on pantu nätisti paperipussia ja viety ne ullakolle ja sitten me ollaan nyt niitä haettu sieltä ja liimattu yhteen. Ja
mistä ne astiat silloin tulivat? Ruotsista vai mistä?
Ei, no pääasiassa on englantilaisia posliinia, että kyllä siellä sitten myöhemmin on tullut, sitten on arabiaakin löytyy, että, mutta sitten pääasiassa ne englantilaisia.
Oliko ne tehty kartanoa varten?
Ei, ihan kyllä varmaan. En osaa sitä siihen sanoa.
Mutta onko 1600-luvultakin jotain jäljellä?
No siellä on semmoinen muonamiesten asunto. On tehty 1600-luvun lopulla. Ja se on nyt myös kunnostettu sillä, että se on ihan asumiskelpoinen. Ja että vanhin semmoinen esine, missä on vuosiluku löytynyt noin 1723 vuonna, niin käsintautu on hopealautainen, että tosi taidokas työ.
Nykyinen hirsirakennus, päärakennus on 1800-luvulta. Kuinka iso se on?
No siinä on kaiken kaikkiaan niin noin 500 neliöä, että se on kahdessa kerroksessa, että kyllä sen ei ihan riittävästi tilaa. Että
paljon huoneita ja saleja.
Joo, ja sitten se oli siinä kunnossa, kun se oli sotasairaalana silloin, kun Neuvostoliitto pommitti Porin sairaalaa, niin sieltä siirrettiin potilaat sinne kartanolle ja se yläkerta oli ihan siinä kunnossa, että siellä oli vielä tekojalkoja ja kainalosavvoja ja kaiken näköistä sairaalasänkyjä ja muuta. Että kun tämä edellinen omistaja, tämä Mikko Avella, niin hän oli halvaantunut ja hän ei päässyt sinne yläkertaan, niin hän oli vaan siellä alakerrassa. Että ja siellä oli muun muassa, niin olisiko sen ollut 4 vuotta. Sitten, kun oli semmoinen kuin Hynynen, oli tuo presidentinlinnassa 100-vuotias, kun hän laulokin presidentille.
Muistetaan niin hyvin, joo.
Joo, hän oli siellä potilaana.
Aika hauskoja tarinoita. Joo. No, missä kunnossa ne nyt on? Siis onko sinne laitettu kaikki kalusteet sen on, aikakauden mukaan ja mistä ne on löytynyt?
No kyllä, niitä on siellä ullakolta löytynyt, että kyllä siellä on valtava määrä kalusteita löytynyt, että kyllä se on käytännössä katsoen kaikki on niitä alkuperäisiä kalustoja.
Ja nekin on ilmeisesti ihan käsin tehtyä.
Siellä on ollut aikoinaan niin pari puuseppää, mikä on nikkaroinut niitä huonekaluja. Ja me ollaan niitä nyt entisöity ja päällystetty.
Mistä ne kankaat on nyt sitten saatu tähän?
No kyllä niitä on löytynyt, että haettu, kun sieltä löytynyt vanhoja malleja, niin sieltä sitten haettu sitten mallien mukaan. Niin
kuinka paljon tässä on sitten käytetty museoviraston apua?
Jos mä rehellisesti sanon, niin käytännössä katsoen ei lainkaan.
Eli oma apu paras apu.
Kyllä, joo, kyllä se on näin. Että.
Sitten siellä kartanossa on myös 4000 niteen kirjasto. Minkälaisia aarteita sieltä löytyy?
No kyllä sieltä löytyy kaiken näköistä. Kirjat on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta sitten se muu kirjallisuus, mitä sieltä on löytynyt, niin siinä on sitten hiukan vaikeuksia, kun se on 1600-luvun lopulla, niin ruotsiksi kirjoitettu kaiken näköisiä kirjeitä ja muuta, niin niitä on vähän vaikea lukea, kun ruotsin kieltäkin oli vähän erilaista kuin tänä päivänä.
Aivan, että sitäkin pitäisi opiskella ennen kuin sitten pääsee kaikesta perille.
Joo, se vanha ruotsia.
Niin. Alkuperäinen päärakennus on siirretty jonnekin ja haluaisit palauttaa sen Timo Prihti sinne alueelle. Niin. Minkälaisia tutkimuksia olet tässä tehnyt?
No mä sieltä sitä kirjallisuutta, mitä siellä on kirjoitettu, käytännössä katsoen kaikki muistiin, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta siitä rakennuksesta ei löydy muuta kuin, että silloin 1820, niin se on siirretty Poriin. Mutta ei ole mainittu, että mihin se on siirretty, että se varmaan löytyisi jostain kyllä vielä, että
se on seuraava projekti, jäljittää se.
Joo, se on kyllä vaikea homma kyllä.
No onko kartanoalue nyt sitten siinä mallissa, kun sen toivoit olevan, että onko siellä kaikki valmista?
No sanotaan niin käytännössä katsoa, kaikki muu on valmista, että siellä on yksi sellainen rakennus vielä niin entisöinnin alla, mikä on rakennettu 1800 ja siellä on ollut sitten palvelusväen asuntoja, että se on nyt vielä keskeneräinen, että muuten se alkaa olleen kyllä aika hyvässä mallissa.
Teollisuusneuvos Timo Prihti, Nuuka, pyöräilevä puimuritehtailija ja Säterin kartanon omistaja ja kunnostaja. Sinua pidetään Nuukana, mutta tässä et ole yhtään pihtailut rahoja tässä kartanon kunnostamisessa. Kuinka paljon siihen on mennyt tähän mennessä rahaa, oletko laskenut?
No en ole laskenut, mutta voi olla, että ei miljoona riitä.
Mutta että ei harmita yhtään.
No ei nyt mitään, että kyllä tässä nyt on selvitty, että eikä siellä mitään sillä lailla pröystäilty, että kaikki on tehty sillä lailla tarkoituksenmukaisesti. Että.
Mutta et kuitenkaan itse halua asua siellä.
No en mä, kotona mä asun mieluummin.
Varmaan moni haluaisi asua semmoisessa ympäristössä.
Niin joo, että kyllä mä siellä käytännössä katsoen päivittäin käyn kyllä, että
on mukava kulkea tiluksilla.
Niin joo, ja sitten mulla on siellä sitten kasvihuonetta ja puutarhaa ja kaiken näköistä.
Niitä hommaa riittää. No monet urallaan menestyneet suomalaiset ovat ostaneet kartanon ja entisöineet sen. Onko tämä nyt muotia, että kartano pitää olla, kun on teollisuusneuvos?
No en mä niinkään sanoisi, että tässä mitä on näitä vieraita käynyt tuo kartanolla, niin moni on sanonut sitä, että kun he on käynyt näissä kartanoissa, niin monta kertaa on niin, että sieltä on niin hävitetty ne alkuperäiset kalusteet ja että tämä on niin siinä mielessä harvinainen, että täällä näkyy se vanha historia, mikä on aikoinaan ollut niin siellä sisällä ja ulkona.
Että rakkaus historiaan on tässä niin kuin kaiken takana.
Niin joo, ei mulla kyllä oppikoulussa historian numero kovin hyvä ollut, että olisiko ollut 7 vai 8, en muista.
Noin Säterin kartanon isäntä Timo Prihti, jonka tapasin Porin torilla Suomi-areenan merkeissä keskiviikkona. Ja tämä lähetys alkaa olla viittavaille valmis ja tätä ovat kanssani tehneet Jukka Vanninen, lähetystoimittajana Maria Skara, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Katri Koivula. Ja maanantaina Ykkösaamu jälleen ja silloin puhuttaa muun muassa yritysten talousnäkymät. Nyt kanssani on täällä Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Muistojen Boulevardille mennään kohta, mutta kyllä, mitä viihdyttävää tai kiihdyttävää on luvassa?
Kiihdytetään avaruuteen 12 uutisten jälkeen Tiede Ykkösen kuulentospesiaaliohjelmassa, joka on jo tällä viikolla jo yksi kuultiin aiheestana. Ja nyt tänään Tiede Ykkösessä puhutaan siitä, mikä kuussa kiinnostaa yhä, sillä edelleen sinne suunnitellaan kaupallista toimintaa jopa ja matkoja. Missä Apollo-lentojen perintö näkyy nykyisin, sitä selvittää Jari Mäkinen Tiede Ykkösessä kello 12.10. Ja sitten he valloittivat kuun nimellä ja nimi haulla. Yle Areenasta löytyy podcast-sarja, joka taustoittaa sitten miehitettyjen kuulentojen historiaa. Nythän on juuri vissiin tasan 50 vuotta siitä, kun sinne Neil Armstrong ja kumppanit laskeutuivat kuuhun.
Aivan, tällä viikolla se taisi tulla se määränpää täyteen.
Kyllä, ja tänään ihan tänä päivänä.
Kiitos Juha Salomaa ja nyt rentouttavaa viikonvaihdetta ja kiitos seurasta.